Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita terdapat nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Dengan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di dalam budaya kita, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada nilai budaya sendiri dapat mewujudkan revolusi mental.
Hikmah di balik kisah.
Insan edukasi, adat dan tradisi warisan nenek moyang sering dikatakan sebagai warisan budaya yang adiluhung. Padahal, ada kalanya nilai adat dan tradisi tak sesuai dengan laju perkembangan zaman. Sering kita mendengar bahwa kadangkala peraturan adat di beberapa kebudayaan tidak lagi digunakan pada masa sekarang. Aturan kolot yang bahkan merugikan warga sendiri dan terkesan percaya takhayul dihilangkan dari aturan adat. Demikian juga aturan adat tentang bayi kembar buncing di beberapa wilayah Bali. Untuk melawan aturan adat yang tak manusiawi dan kejam, diperlukan suatu keberanian. Keberanian yang logis dan juga pengorbanan tentunya. Cerita pendek berjudul Kembar Buncing karya Wayan Sunarta menarik untuk diapresiasi. Seperti apakah kisahnya? Mari kita apresiasi bersama. Insan edukasi, Luh Sarni melahirkan bayi kembar. Yang lebih mengejutkan, bayi tersebut bukan kembar biasa, tapi kembar buncing, kembar laki-laki dan perempuan. Meski lahir di rumah sakit, di kota kabupaten, beritanya telah menyebar dan menggegerkan warga desanya. Tubuh Luh Sarni yang masih lemas karena melahirkan, kini semakin lemas. Ia masih terbaring di ranjang rumah sakit. 3 hari lagi, dokter membolehkannya pulang. Dengan gundah, ia menatap kedua bayinya yang tidur lelap. Suaminya, Wayan Darsa, tercenung di tepi ranjang. Ombak kebahagiaan di hati pasangan muda itu perlahan ditelan gelombang kecemasan. Darsa telah membayangkan bencana yang akan menimpa mereka jika pulang ke desa.
Apa yang harus kita lakukan, Beli?
Aku sendiri tidak tahu, Luh. Aku bingung. Mesti harus berkata apa pada tetua adat dan warga desa. Kita tidak pernah meminta bayi ini lahir kembar buncing. Ini sudah kehendak dewata.
Kenapa? Warga desa masih saja percaya dengan takhayul.
Ya kau tahu sendiri kan, Luh. Kita tinggal di sebuah desa di mana tidak satupun warganya mengenyam pendidikan tinggi seperti kita. Mereka hanya akrab dengan sawah dan lumpur.
Ya, beginilah akibatnya. Setahun lalu, Beli sendiri yang memutuskan tinggal di desa. Sudah saya bilang, lebih nyaman di kota. Kita bisa bebas menentukan jalan hidup kita sendiri. Jauh dari aturan adat dan berbagai beban upacara rumit, Beli.
Tapi loh, aku masih memiliki ibu. Aku tidak tega meninggalkannya sendirian di desa. Aku anak lelaki satu-satunya. Kau tahu kan, adik perempuanku sudah menikah. Aku tidak punya pilihan lain selain bertahan di desa menemani ibu. Selain itu, aku juga ditugasi mengelola tanah warisan ayah.
Tanah warisan kan bisa dijual. Lalu, ajak saja ibu tinggal di kota. Maksudnya... Tapi sudahlah, percuma berdebat dengan Beli. Sekarang yang perlu dipikirkan, bagaimana menyelamatkan bayi ini agar tidak diasingkan di kuburan.
Insan edukasi, kembar buncing adalah sebutan untuk bayi kembar laki-laki dan perempuan. Beberapa desa di pedalaman Bali masih memberlakukan hukum adat untuk bayi kembar buncing. Hukumannya adalah warga yang melahirkan kembar buncing akan diasingkan selama 42 hari di sebuah lahan di kuburan.
Begini saja, Loh tetap tinggal di sini. Beli akan pulang ke desa mencoba berunding dengan tetua adat. Aku harap mereka mengerti bahwa zaman telah berubah.
Tidak ada gunanya berunding dengan orang-orang kolot itu. Beli akan sakit hati sendiri. Coba sesekali turuti kata-kata saya. Kita tinggal di Denpasar. Sementara waktu, bisa numpang di rumah bibiku.
Wayan Darsa pun terjenung. Ia terus memikirkan nasib bayinya. Masih segar dalam ingatannya, ia pernah membaca di koran bahwa sanksi adat bagi bayi kembar buncing dan keluarganya telah dihapuskan puluhan tahun lalu. Tapi kenapa desanya masih menganggap bayi kembar buncing membawa aib? Tidakkah mereka sadar kini mereka hidup di abad 21? Sekitar 2 tahun lalu, pernah terjadi peristiwa pengasingan bayi kembar buncing di desa tetangganya. Bayi dan orang tuanya diasingkan dekat kuburan. Seluruh isi rumah dianggap leteh dan harus disucikan dengan upacara khusus. Selama masa pengasingan, mereka juga tidak dibolehkan memasuki tempat-tempat suci atau bersembahyang di pura. Sampai akhirnya, Wayan Darsa menemui ibunya.
Tadi pagi, tetua adat datang menanyakan bayimu. Mereka ingin memastikan kebenaran kabar tentang bayi kembar buncing itu.
Bayi itu tidak bersalah, Mei. Kita tidak boleh membiarkan mereka membawa bayi itu ke kuburan untuk santapan Lea.
Tapi kita bisa apa? Besok sore tetua adat bersama warga akan mengadakan paruman mendadak untuk memutuskan masalah ini.
Insan edukasi, apa yang Anda rasakan setelah mendengar penggalan cerpen tadi? Merasa kasihan? Iya, tentu saja. Kasihan karena apa? Kasihan kepada Wayan Darsa atau kepada bayi kembar buncingnya? Ya, Darsa juga merasa kasihan dengan nasib anak kembar buncingnya. Ia tentu akan melawan aturan adat itu. Keberanian seperti apa yang hendak ditunjukkan Wayan Darsa?
Keluarga kita diundang?
Tidak.
Berarti mereka akan mengambil keputusan secara sepihak tanpa mau mendengar pembelaan dari kita.
Karena keluarga kita dianggap membawa aib, kita hanya bisa pasrah dengan keputusan mereka.
Tidak bisa, Mei. Saya harus bicara dalam paruman itu.
Kau tidak mengerti tabiat desa ini. Kau sama saja dengan ayahmu.
Darsa menuju ke kamarnya. Pikirannya berputar-putar seperti benang kusut. Ia merasa sanksi adat ini sangat tidak adil karena hanya berlaku bagi kalangan rakyat biasa. Hanya keluarga bangsawan yang boleh melahirkan bayi kembar puncing. Dan rakyat harus bergembira sebab kelahiran tersebut dianggap membawa berkah. Namun, kalau bayi tersebut lahir dari rakyat biasa, dianggap aib karena menyamai raja. Sejenak ia teringat sosok ayahnya yang dikenal sebagai warga yang paling suka bertanya dalam setiap paruman dan paling kritis dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tetua adat yang seringkali mengatasnamakan awik-awik yang tidak boleh dibantah. Karena dianggap mengangkangi awik-awik dan wibawa tetua adat, ayahnya dikucilkan dari desa adat sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bahkan ketika ayahnya meninggal, mayatnya tidak boleh dikubur di pekuburan desa adat kecuali pihak keluarga bersedia mengakui kesalahan almarhum dan membayar denda yang besarnya telah ditentukan oleh awik-awik.
Sungguh tidak adil. Aturan ini harus dihapus dari awik-awik desa.
Akhirnya, diadakanlah acara paruman itu, yakni acara adat untuk menentukan sanksi atas pelanggaran bagi warga yang terkena awik-awik. Awik-awik adalah aturan-aturan adat yang diwarisi turun-temurun. Darsa tidak diundang, namun ia diam-diam menghadiri pertemuan itu. Pertemuan dipimpin Klian, istilah untuk tetua adat. Tetua adat memasuki balai desa. Paruman berjalan alot. Dari mulut Klian adat meluncur berbagai petatah petitik dan nasihat agar ketenangan desa dijaga, agar warga bersatu mengusir roh jahat yang mengganggu serta bersama-sama mengatasi aib yang menimpa desa. Sampai pada pokok masalah dengan wibawa yang dibuat-buat, Klian angkat bicara.
Awik-awik harus ditegakkan. Keluarga Darsa harus diasingkan dekat kuburan selama 42 hari. Mereka harus menggelar upacara caru agung yang akan dipimpin oleh pemangku desa. Ada pertanyaan dari warga sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan, paruman akan...
Tiba-tiba terdengar suara Darsa meruak dari kerumunan peserta paruman memotong kalimat Klian.
Saya bertanya, Pak Klian.
Saudara sekalian harap tenang. Kenapa kamu datang ke paruman ini? Menurut awik-awik, kamu...
Maafkan kelancangan saya, Pak Klian. Saya hanya mohon penjelasan... Kenapa sanksi adat mengenai bayi kembar buncing belum juga dihapuskan di desa ini? Sementara pemerintah telah melarangnya puluhan tahun lalu.
Warga desa tersentak mendengar kata-kata yang meluncur dari mulut Darsa. Sebagian geram dengan kelancangannya yang dianggap tidak menghormati paruman. Sebagian lagi diam-diam mendukung dan bangga dengan keberaniannya, meski hanya dalam hati. Mereka takut dengan tetua adat. Beberapa warga sadar bahwa keluarga Darsa dan bayinya tidak bersalah. Bayi tersebut tentu tidak minta lahir dari rahim Luh Sarni, tapi semata-mata hanya karena kehendak Dewata. Sekarang Darsa yang mengalami nasib seperti ini, besok bisa saja menimpa warga lainnya. Namun warga tidak mampu berbuat apa-apa di bawah aturan awik-awik yang walau kolot tapi harus tetap dipatuhi agar terhindar dari sanksi adat yang lebih parah. Dengan wajah disabar-sabarkan, Klian menjawab pertanyaan Darsa yang dianggapnya terlalu lancang.
Kami tidak bisa berbuat apa-apa, nak. Peraturan itu sudah tersurat dalam awik-awik desa jauh sebelum saya atau kamu lahir. Awik-awik ini sudah dipasupati, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mematuhinya. Dan menurut awik-awik, kamu semestinya tidak boleh menghadiri paruman ini karena masih leteh. Atas kelancanganmu, kau wajib membayar denda. Nah, warga sekalian, paruman diakhiri sampai di sini. Sekarang silakan kembali ke rumah masing-masing.
Klian mengemasi tumpukan lontar yang berisi awik-awik, alat tulis, dan buku catatan. Kemudian meninggalkan balai desa diiringi tetua adat yang lain. Satu persatu warga pun kembali ke rumah masing-masing. Sekejap, balai desa menjadi senyap. Hanya Darsa yang masih duduk tercenung di tangga balai desa. Darah mudanya mendidih. Ia menjadi pencundang di desa kelahirannya sendiri. Ia merasa tidak dipedulikan. Pembelaannya tidak didengar oleh tetua adat. Hasil paruman telah diputuskan. Istri Wayan Darsa beserta bayinya akan diasingkan di pinggiran desa dekat kuburan. Selain itu, keluarga Darsa diwajibkan menggelar upacara bersih desa. Memikirkan hal itu, ia ngeri sendiri. Membayangkan kedua bayinya akan hidup di kuburan selama sebulan lebih. Tiada cara lain, kecuali harus menentukan pilihan. Meski berat, harus dijalankan. Pagi-pagi sekali, Darsa menjelaskan rencananya pada ibunya.
Kau tidak mau menghadapi kenyataan. Kau tahu ayahmu masih dikubur di sini dan belum diaben.
Mei, ini pilihan terakhir. Tidak ada jalan lain lagi. Di kota tidak ada sanksi adat yang kolot seperti ini.
Kalau itu kehendakmu, silahkan kau berangkat sendiri. Biarlah Meme tinggal di sini merawat kuburan ayahmu. Meme masih mencintai desa ini. Kau mengerti? Meme yakin suatu saat desa ini akan berubah menjadi lebih baik.
Darsa tidak mampu berkata-kata lagi. Untuk kedua kalinya ia menangis meninggalkan desa kelahirannya. Kini batinnya luka parah karena harus berpisah dengan ibunya. Kalau keputusan awik-awik itu masih disebut kebenaran, Darsa pun telah memilih kebenarannya sendiri. Mengikuti saran istrinya, hidup di kota. Ia tidak pernah tahu tahu entah kapan akan kembali ke desa yang sangat dicintainya itu. Insan edukasi, cerita tadi memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa diperlukan keberanian yang nyata. Keberanian mengungkapkan gagasan harus dipunyai oleh seseorang. Keberanian menyatakan kebenaran memang tiada ternilai harganya. Karakter berani menanggung risiko demi melakukan sesuatu yang baik pada akhirnya memang menuntut pengorbanan. Keberanian berkorban demi menyatakan kebenaran adalah suatu karakter seorang pemimpin. Terkadang pengorbanan awalnya terasa pahit, namun pasti akan membawa berkah. Buah dari keberanian yang dimiliki Wayan Darsa, akhirnya sanksi adat bagi kelahiran bayi kembar buncing telah dihapus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali dalam Paswara nomor 10 DPRD tertanggal 12 Juli 1951 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan I Gusti Putu Marta. Insan edukasi, ada kalanya nilai adat dan tradisi sudah tidak sesuai lagi dengan laju perkembangan zaman. Diperlukan orang-orang pemberani untuk mendobrak suatu tatanan yang kolot dan merugikan banyak orang.
Hikmah di balik kisah.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita. Hikmah di balik kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Hikmah di balik kisah.